დღეს დაბრკოლების წოლზე წასდგება და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი ალასანია, საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელთან საუბარსაც დღეს გადაცემის დიდი ნაწილი დაეთმობა, რათა მაქსიმალურად გავერკვეთ ერთ დელიკატურ საკითხში, თუ სკანდალურ დაპირისპირებაში, რაც საქართველოს საზღვრებსაც გასდა. ჩვენი საუბრის დისკურსი ძირითადად მოიცავს შემდეგ საკითხებს. ირაკლი ალასანია საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარესა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მემორანდუმის შაშლაში სდევს ბრალს. ალასანიას მტკიცებით, საქართველომ დაკარგა შესაძლებლობა ფრანგული მხარის დახმარებით სულად ეკონტროლებინა საჰაერო სივრცე და მოეგერიებინა, ეს მისი სიტყვებია, საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტების შესაძლო თავდასხმა. ნიშანდობლივია, რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის შესუსტებაში სწორედ ირაკლი ალასანიას დებენ ბრალს ოპონენტები და სწორედ თავდაცვის უნარიანობის, საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის მიმართულებით. მოკლედ, ვის მხარეზე ამ საკითხში სიმართლე, ჩვენ შეკითხვებს საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია უპასუხებს. ბატონო ირაკლი, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი, ძალიან მარტივი შეკითხვით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოდი, მარტივი შეკითხვით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი და მერე უფრო რთულ თემებზეც გადავიდეთ, ბატონო ირაკლი. როდის დაიწყო ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკება და რა იყო თქვენი, როგორც იმხანა თავდაცვის მინისტრის მიზანი?
თავდაცვის მინისტრის და ხელისუფლების მთავარი ამოცანა და სახელმწიფოს ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაც არის ის, რომ ქვეყანა იყოს უფრო დაცული, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩემს და სამხედრო გენშტაბის ასე ვთქვათ წარმომადგენელთა ერთად პირველივე ასე ვთქვათ დღეებიდან ჩვენ დავიწყეთ ზრუნვა, როგორ შეგვეძლო გაგვეძლიერებინა ჩვენი თავდაცვა და სწორედ მათთან კონსულტაციით, მათი ასე ვთქვათ იდეებით და რჩევებით ჩამოყალიბდით, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი იქნებოდა თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება, კონკრეტულად კი საჰაერო თავდაცვის და ასევე ანტისატანკო შესაძლებლობების გაძლიერება. იმასთან ერთად, რომ მიმდინარეობს მოდერნიზება ჩვენი არმიის, გადავდივართ, რა თქმა უნდა, იცით, 2017 წლიდან ჩვენ საკონტრაქტო ჯარზე და სწორედ ამ რეფორმების გამო და იმის გამო, რომ რამხელა წვლილი შეაქვს ჩვენ ჯარისკაცებს საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვაში, ჩვენ გმირ ბიჭებს, ჩვენ ნატო ვაღიარა ერთ-ერთ ყველაზე თავსებად არადატო ქვეყნის შეერაღებულ ძალებად. სწორედ ამ მიზნით დავიწყეთ კონსულტაციები ჩვენ სხვადასხვა სტრატეგიულ ქვეყნებთან და ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც იყო დაახლოებით წელიწად ნახევრის განმავლობაში დამუშავებული, იყო სწორედ საჰაერო თავდაცვითი შესაძლებლობების მიღება საფრანგეთთან თანამშრომლობით. მე მინდა ხაზი გაუსვა განსაკუთრებულად, რომ მე არც არასდროს არ გამიკეთებია კონკრეტული განცხადება, არც დღეს და არც მომავალში არ ვიტყვი იმას, თუ კონკრეტულად რა მახასიათებლების და რა შესაძლებლობებზე არის საუბარი. მე მხოლოდ გავამახვილე ყურადღება, რისგან დაგვიცავს ეს შესაძლებლობები. მემორანდუმი გაფორმებული იქნა ჩემს მიერ მთავრობასთან შეთანხმებით 2014 წლის 28 ოქტომბერს, მაგრამ სწორედ ამ თარიღს უკავშირდება ძალიან ბევრი ნაბიჯი, მათ შორის პოლიტიკური დევნის ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული იქნა ჩემს მიმართ და მე უკავშირებ სწორედ ამ გადაწყვეტილებას და ამაზე ალბათ უფრო დაწვრილებით თქვენი შეკითხვების შემდეგ კიდევ უფრო ვისაუბრებ.
სიამოვნებით, ბატონო ირაკლი. თქვენ ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე თქვით, რომ თუ კი ეს შესაძლებლობები განვითარდებოდა აი ამ ფრანგული ხელშეკრულების მემორანდუმის თუ პროექტის შესაბამისად, ამ შესაძლებლობების განთავსების შემთხვევაში საქართველოში შემოსვლის საშუალება აღარ ექნებოდათ მოიერიშე თვითმფრინავებს, ბომბდამშენებს და ვერტმფრენებს და საქართველო გაუმკლავდებოდა ისეთ საფრთხეს, როგორიც არის საშუალო და მოკლე სიშორის ბალისტიკური იარაღი. ნუ ეს არის ის საოცნებო მიზანი, რაც ვერ მიაღწია ამ 23 წლის განმავლობაში
ვერც ერთ ნულების მანძილზე. გეთახმებით.
დიახ, აი, და რათანხებით აპირებდით, ბატონო ირაკლი, ამ მიზნის მიღწევას? ეს ხომ რიცხვში რომ გადავიყვანოთ, ეს ხო რამდენჯერმე აღემატება საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტს?
ისტორიული შანსი შეიქმნა არა იმიტომ, რომ კონკრეტულად მე ვიყავი თავდაცვის მინისტრი. რა თქმა უნდა, მე ჩემი კონტაქტებით იმ ურთიერთობებით, რომელიც ჰქონდა თავდაცვის მინისტრებთან, ეს წვლილი შევიტანე იმ გუნდთან ერთად, რომელთა ერთადაც ვიყავ, რომ მთავარი წვლილი აქ შეიტანა ჩვენმა შეერაღებულმა ძალებმა, მათთა თავსებადობამ და ასევე ისტორიულად ჩამოყალიბებულმა ახალმა ვითარებამ, როგორიც იყო მაგალითად ის, რომ საფრანგეთთან ურთიერთობა გაღრმავდა უფრო მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ მათთან ერთად ევროკავშირის ეგიდით აფრიკაში ოპერაციაში მონაწილეობა, დაემთხვა ის, რომ უკრაინას პრაქტიკულად ღია აგრესიით დაუპირისპირდა რუსეთის ფედერაცია, დაემთხვა ისიც, რომ მისტრალის გადაცემის საკითხი იყო გაჭედილი. ამ ყველაფერმა მოქცა ისეთი კონტექსტი, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება საფრანგეთის მხრიდან გახდა შესაძლებელი. და მე ამას დავარქვი, რომ ეს იყო ისტორიული შანსი, სწორედ ესე მივმართე მე მთავრობის ხელმძღვანელს, როდესაც საბოლოო წერილით მივმართე, რომ რასთან კონდა საქმე და რატო უნდა დაწყებულიყო ეს საქმე.
ბატონო ირაკლი, ისტორიული შანსი კი, მაგრამ ფინანსურად როგორ მოხდებოდა ამის იმპლემენტაცია?
დიახ. ძალიან სწორი შეკითხვა, ჩვენი ზომის ქვეყანას, ჩვენი ბიუჯეტის ქვეყანას რა ტვირთად დააწება ესეთი შეერაღება. მე პირველად ისმინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ჯარისკაცის სიცოცხლე იმდენად ფასეულია, რომ ესეთი შეკითხვა თავისთავად სახელმწიფო მოხელეს თავში არ მომოვიდეს. მაშინ რა ფუნქცია გაქვს სახელმწიფოს, თუ კი შენ ჯარისკაც ისეთ პირობებში აომებ, როგორშიც ვიომებ 2008 წელს, ხო? როდესაც გეძლევა შესაძლებლობა, შესაძლებლობა შეიძლება. გარდა ამისა, ჩვენ საგანგებოდ ვიზრუნებ წელიწადნახევრის განმავლობაში, რომ არა მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილიყო ესეთი საფრანგეთის მხრიდან, არამედ მიგვაქცია შეთანხმება საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომ საქართველოს გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტი მიეღო ამ შესაძლებლობების შესაძენად. პრაქტიკულად ყველა დეტალი იყო პარამეტრი შეთანხმებული. ამ მემორანდუმის მოწერის შემდეგ რამდენიმე თვეში განსაზღვრული იყო, რომ საბოლოო შეთანხმება გაფორმებულიყო. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ბიუჯეტს ეს არ დააწევოდა პირდაპირ ტვირთად. ჩვენ გადახდას დავიწყებდით მას მერე, როდესაც უკვე იმპლემენტაცია ამ პროექტის დასრულდებოდა. და მე შემიძლია ძალიან ზოგადად გითხრათ, რომ დაახლოებით ყოველწლიურად მომავალში საქართველოს ბიუჯეტს ეს რამდენიმე ათეული მილიონი ევრო დაუჭდებოდა.
აი ტექნიკურად როგორ გამოიყურება ეს რადიოს მენელ საუხსნათ, იმიტომ რომ ყოველას არ აქვს სამხედრო საკითხებში ესეთი ღრმაცნობა, როგორც თქვენა გაქვთ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს. აი ბალისტიკური რაკეტა, სიტყვაზე რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც ჰიპოთეტური რაიონიდან, რომ გამოუშვან
საქართველოს. აი ეს ჰიპოთეტური წარმოდგენა ჩვენ წინააღმდეგ ეს გამოყენებული იყო.
Ну, კი, ისკანდერი და ტოჩკა იყო.
იყო გამოყენებული ისკანდერი, იყო ჩვენ წინააღმდეგ 2008 წელს გამოყენებული. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ გავთვალეთ მასეთ საფრთხეზეც და წავედით ყველაზე ეფექტური თანამედროვე საშუალებების შეძენაზე. მე დან მარტივად დავხსნი იმის გათვალისწინებით, რომ მე არ მინდა წავიდე სპეციფიკურ დეტალებში თვითონ ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სისტემების, იმიტომ რომ პირველ რიგში იმასაც გეტყვით, რომ მე ვალდებულებას ვიღებ ჩემ თავზე როგორც პოლიტიკოსი, რომ ამოცანა დავისახო, რომ ეს ყველაფერი განვახორციელო მომავალში ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ მე გეტყვით, რომ პირველი ეტაპი ეს იქნებოდა ბუნებრივია ჩვენი საჰაერო სუვერენიტეტის სრული კონტროლი და მის შესაბამისი ასე ვთქვათ შესაძლებლობების განთავსება, ტრეინინგი ჩვენი ქართველი სამხედრო სპეციალისტების და ბუნებრივი აქტიური თავდაცვის, საჰაერო თავდაცვის აქტიური პარამეტრების და ნაწილების უკვე შემდგომ ეტაპზე განთავსება. ანუ ეს მთლიანად დაახლოებით, მე როგორ გითხრათ, დროში და სივრცეში აიღებდა დაახლოებით 3.5 წელიწადს. ანუ ეს ერთ ღამეში არ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ძალიან კარგი გაწვრთნა სპეციალისტების და შემდეგ უკვე გაწვრთნილი სპეციალისტები უკვე ამ ცოდნას გადასცემს სხვა სამხედროებს, ჩვენსაც, ქართველებს. ამიტომ სპეციალისტების მომზადებას ტრეინინგ ცალკე დრო დაჭირდებოდა. მთლიანობაში ეს იქნებოდა, ესე იგი, ჩვენი საჰაერო სივრცის მართვა და კონტროლის სრული, ანუ საჰაერო სუვერენიტეტის აღდგენა და კონტროლი და შემდეგ უკვე აქტიური სისტემების გათავსება, რომელიც გარდა როგორც აღნიშნე მოიერიშე მომდამშენი სხვა საჰაერო საშუალებების, ასევე უპილოტო შესაძლებლობების ამაზე გამკლავების გარდა, ჩვენ მოკლე და საშუალო სიდიდის ბალისტიკური იარაღის ასე თქვა სამიზნეც ამ პირობებში ვეღარ გავხდებოდა.
ბანუ ირაკლი, მე რადიოსმენელებს უბრალოდ შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ირაკლი ალასანია, საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ჩვენ ახლა საუბარს განვაგრძობთ ისევ საქართველოს მიერ ხელიდან გაშვებულ თავდაცვითი შესაძლებლობების თაობაზე, თუმცა მანამდე მოისმინეთ მუსიკა და შემდეგ განვაგრძობთ კვლავ ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან.
Through the grapevine, my baseline. This is my baseline, my baseline. My baseline. My baseline, move, move your waistline to my baseline, heard it through the grapevine. My baseline, this is my baseline, please turn off your mobile phone.
Ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დაბრკოლების ზოლზეა და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ირაკლი ალასანია, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ქვეყნის მოქმედ და ყოფილ პრემიერ მინისტრებს ბრალდებს იმაში, რომ მათ ქვეყანას დააკარგვინეს შანსი საფრანგეთიდან მიიღო მძლავრი საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები. მოისმინეთ მეორე ნაწილი ირაკლი ალასანიასთან საუბრისა. ბატონო ირაკლი, ცნობილია სამხედრო ისტორიიდან ესეთი მაჟინოს ხაზი, თქვენ ეს იცით, როდესაც თავდაცვის ძალიან დიდი საშუალეები იყო მობილიზებული, რომ სახმელეთო გზით გერმანიის ძალების წინააღმდეგობა შეეჩერებინათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ერთ კომპონენტზე ყურადღების გადატანა, ვაკუუმი გააჩინა სხვა მიმართულებით. მოკლედ ისეთ მომინდა, იმით რომ დიდი რესურსი ყურადღება წავიდოდა საჰაერო თავდაცვითი შესაძლებლობების გამტკიცებისათვის, რაც საშურია გეთანხმებით, ხო არ იქნებოდა ისე, რომ ყურადღებოთ დარჩებოდა სახმელეთო ძალების ან სხვა კომპონენტი ამასობაში? არა და 2008 წელს მარტო საჰაერო თავდაცვის სივრცეში გაბატონება არ იყო პრობლემა, რის გამოც დამარცხდა არმია. სახმელეთო წინააღმდეგობაც ვერ დასლია მაშინ არმიამ. აი, სახმელეთო კომპონენტი როგორ გამოიყურება ეხა არმიაში, რომელიც ძირითადად მაინც ითვლება, რომ ემსახურება საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესების გამტკიცებას?
საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესების გამტკიცებაში მონაწილეობა, ეს არის როგორც ჩვენი ქვეყნის მოვალეობა, მაგრამ ასევე არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ პირდაპირ ვიღებთ საბრძოლო გამოცდილებას, რომელიც სხვა შემთხვევაში საქართველოს მილიარდობით დოლარი დაუჯდებოდა ასეთ ტიპის მომზადება რომ გაეარათ. 12,000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე არის ამ გზით გაწვრთილი ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში. ამიტომ ეს არის ორმხრივად სასარგებლო პროექტი, რომელიც ჩვენ საბრძოლო გამოცდილებას გვაძლევს და გვიმაღლებს თავზებადობას ჩვენ მთავარ პარტნიორებთან. ეხლა რაც შეეხება თქვენს დასმულ შეკითხვის პირველ ნაწილს, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე მთელი ყურადღების და რესურსის გადასროლა არარაციონალურია. ჩვენ მქონდა სწორედ რამდენიმე ძირითად მიმართულება არჩეული, ეს იყო საჰაერო თავდაცვა. მე გითხარით კიდევაც, რომ მეორე და შეიძლება თანაბარწილათაც ჩვენ მუშაობთ და ზრუნავთ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლა გაგრძელდება ეს მუშაობა ანტისატანკო სისტემების და ანტიმობილური სისტემების შეძენაზე. და ეს ორი კომპონენტი ჩვენ სამხედრო და კონკრეტულად სახმელეთო ძალებს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად დაიცვან ქვეყანა საგარეო შემოტევისგან. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არასდროს თავდასხმით ოპერაციებს და პრაქტიკულად ღიად დავაფიქსირეთ არაერთხელ, რომ ამ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის მოგვარებას ჩვენ სამხედრო ძალებს არ ვაპირებთ და მთლიანად მთელი ჩვენი ძალის ყველა გადართულია იმაზე, რომ პრევენცია გავაკეთოთ პირველ რიგში კონფლიქტის და კონფრონტაციის, და ამაში ჩვენი მთელი დიპლომატიური რესურსი სწორედ ამისკენ უნდა იყოს გადასროლილი, რომ არ მოხდეს დაპირისპირება. მაგრამ თუ კი ეს გარდაუვალი არის, მთავარი ამოცანა ჩვენი არის, რომ მზად დავხდეთ ესეთ შემოტევას. აქედან გამომდინარე, საჰაერო თავდაცვა, ანტისატანკო ანტიმობილური შესაძლებლობები და სახმელეთო ძალების შესაძლებლობების მართვის კონტროლის გაძლიერება, რაც აკლდა თქვენ სწორად აღნიშნეთ 2008 წელს, პრაქტიკულად არ იყო სწორად დაგეგმილი ოპერატიული გეგმები, არ არსებობდა ხალხის ევაკუაციის და ევაკუაციის რაიონში მოქმედების გეგმები. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე თვითა დააწვა 2008 წელს. მე გეთანხმებით, მარტო რუსეთის საჰაერო ბატონობა არ იყო მთავარი განსაზღვრელი, აქ იყო აბსოლუტურად მორღვეული სამხედრო მართვისა და კონტროლის სისტემა, არ იყო კომუნიკაციის სისტემა. თავდაცვის და შეერაგებული ძალების საქმე ეს არის პოლიტიკაზე მაღლა. მაგრამ როდესაც მე დავინახე, რომ ვადა გაუვიდა ჩვენს მიერ ხელმოწერილ მემორანდუმს და არ მოხდა შეთანხმების გაფორმება, ეს პირდაპირ ჩავთვალე მიზნად მიმართულად ჩვენი შეერაგებული ძალების, ჩვენი თავდაცვის შესუსტების წინ.
ანუ ირაკლი, აი ეს მემორანდუმი შეთანხმება, აი ესეც კი მსჯელობის საგანია რეალურად, რას მოეწერა პარიზში ხე? აი ამას რა უყოთ საფრანგეთის ელჩმა რენო სალენსმა, რომ განაცხადა, რომ ქართული მხრიდან ფრანგ წარმოებებთან არანაირ ვალდებულებაზე ხელმოწერილი არ ყოფილა ხელი, არის მხოლოდ განხილვები და ის გრძელდება. ის გრძელდება.
იმიტომ რომ საფინანსო ვალდებულება მემორანდუმის ხელმოწერის არ წარმოშობილა. საფინანსო ვალდებულება რომ მე ამეღო, მაშინ სპეციალურად ამჭირდებოდა სამთავრობო გადაწყვეტილება, რომ მე მქონოდა უფლებამოსილება საფინანსო ვალდებულებაზე ხელმოწერის. ყველა შეთანხმება, თქვენ ბატონობა ჩემზე კარგად უნდა იცოდეთ, ხო? ყველა შეთანხმება პირველ რიგში შეიძლება სახელმწიფო შორისი ასეთ საკითხებზე თუ ბიზნესში იწყება მემორანდუმის შეთანხმებით, ხო? ანუ უთერთ გაგების მემორანდუმი, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება ის საკითხები, რაზეც შევთანხმდით უკვე და რაზეც უკვე ხელმოწერა უნდა მოხდეს შეთანხმების. მეც გეტყვით, ეს როდესაც საუბარია ზოგიერთი არაპროფესიონალი ადამიანის ანალიტიკოსის მხრიდან, რომ რაღაც საიდუმლოებაზე მოხდა გაჟონვა ამ შემთხვევაში, მე პირდაპირ გეტყვით, არცერთი დიდი ესეთი მასშტაბური საკითხი სტრატეგიული არაზრუს არ არის დამალული. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ფრანგები უმზადებდნენ რუსებს მისრა. ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ასევე უმზადებდნენ ინდოეთს, სხვადასხვა შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც საუდის არაბეთსა. ეს სტრატეგიული საკითხებზე მსჯელობა მიდის პარლამენტში გადასცენ თუ არა. ამიტომ ამაში საიდუმლო არაფერი არ არის. და ეს არის აბსოლუტურად სპეციალურად მოგონილი თავდასხმის მეთოდი პოლიტიკურ ოპონენტს.
მაგრამ ბანო ირაკლი, ეს თემა თქვენ გამოიტანეთ სააშკარაოზეა, თქვენ გახეთქეთ, ასე ვთქვათ, ესეთი სლენგი რო ვიხმაროთ.
გავხეთქე, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება და მეცაც გეტყვი, ახლა უკვე გადავიდა მთავარ ჩემთვის ყველაზე შემაშფოთებელ საკითხზე, კაბელების საკითხზე. მე როდესაც ზამირეკესა მითხეს უცებ შეცვლილი გადაწყვეტილება 9:00 საათი გადრე შეხვედრამდე საფრანგეთში, რომ იქნებ თხოვნით მომართეს თავიდან არ მოაწერო ხელი, როდესაც მკითხე რომ რუსია საკმე ვერ ამიხსდეს, მეორეჯერ უთხარი წადით პრემიერმინისტრს, კითხეთ რა შეიცვალა ამ 24 საათის განმავლობაში. მოვიდნენ პასუხი ვერ გამცეს ვერანაირი არგუმენტირებული, მითხეს რომ იქნებ რაღაცნაირად გამოძვრე სიტუაციიდან და გონიერი გადაწყვეტილება მიიღო.
ეს მინდია ჯანელიძე გეუბნებათ ამას?
დიახ, დიახ. და ერთადერთი გონიერული გადაწყვეტილება მეუთხარი არის ის, რომ ეს შეთანხმებული მემორანდუმი გაფორმდეს და ესეც გავაკეთეთ. მეორე დღეს დილით ცერემონია იგეგმებოდა ხელმოწერის და 45 წუთი გადრე და თბილისში 3 საათიანი სხვაობა რო წარმოედგინოთ, თბილის 9 საათზე იყო დაახლოებით ხელმოწერა დაგეგმილი. დამირეკეს და მითხრეს, რომ 5 თავდაცვის სამინისტროს არამშრომელი არის დაკავებული. მათ ეგონათ, რომ პოლიტიკური დაკავებით და შანტაჟით მე უარს მათქმევინებდნენ ჩემ განზრახვას. ეს არის ყველაზე ტრაგიკული ამ ყველაფერში, რომ ესეთი პირობებზე და მეთოდებზე გადავიდნენ და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე შემაშფოთებელი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ 5 თვის განმავლობაში მე ამაზე არ საუბრობდი პირდაპირ, იმიტომ რომ მქონდა იმედი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე როგორც პოლიტიკური ასე ვთქვათ ოპონენტი ჩამომიცილეს და აღარა ვარ ხელისუფლებაში, ამ შემთხვევაში მაინც ესეთი ფუნდამენტალური საკითხი ჩვენი თავდაცვისთვის ხელიდან არ იქნებოდა გაშვებული.
და რა დროს დაკარგეთ ეს იმედი, როდის გადაგეწურათ იმედი?
როგორც კი გავიდა ვადა მემორანდუმს მარტის ბოლომდე იყო ეს ხელმოწერა გაკეთებული და რომ დავინახე, გავიგე, დავაზუსტე, რომ ხელმოწერილი შეთანხმება არ არის, მერე გამოვიდა ღია უთხარი საზოგადოებას, იმიტომ რომ მე ვალდებულება საზოგადოების წინაშე აღებული. მე მთელი ჩემი რესურსი ჩავდე ამ მიმართულებებზე და მე ვალდებული ვიყავ საზოგადოების მეთქვა, რომ რა მომზადდა და რაზე ათქმევინა ბიძინა ივანიშვილმა უარი საქართველოს.
ხოჟი, თქვენთან ინტერვიუ რო ჩავწერე, ეს 4 თვის წინ იყო, მალე როდესაც გადადეკით, დიმიტრი შაშკინმა პირადად მეც მომწერა და მე გავავრცელა კიდევაც ეს საზოგადოებისათვის. თქვენ გისვამდათ ესეთ შეკითხვებს. ლალსანიას გადაწყვეტლებით გაჩერდა თბილისის თავდაცვის წრის მშენებლობა. ამით უდიდესი დარტყმა მიადგა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას. და მეორე, ის ზუსტად იმაში გდებთ ბრალს, რასაც ახლა თქვენ ზდებთ ბრალს თქვენ ყოფილ პარტნიორებს. მან 2 წლის განმავლობაში არაფერი გააკეთა ამერიკული ვერტფრენებისა და უყურეთ ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების ჩამოსატანად. არა და შეთანხმება მიღწეული იყო და 2012 წლის დეკემბერში უნდა დაწყებულიყო მისი რეალიზება.
ამას მისივე კოლეგები, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც არადასტურებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უკვე მიღებული. პოლიტიკური დიალოგი იყო დაწყებული ობამა სააკაშვილს შორის, მაგრამ გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული და თავად მისი კოლეგები ადასტურებენ მაგას ღია ეთერში სხვათა შორის. სწორედ ამაზე რაც შეეხება პირველ ნაწილს, თქვენი მისი შეკითხვის, ასე ვთქვათ, მე მისგან განსხვავებით სამხედრო ოპერატიულ ტაქტიკურ საკითხებზე სამხედროების გარდა გადაწყვეტილებას მე არ ვეღებდი. ანუ მე დელეგირებული მქონდა, როგორც წესია ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ესეთი საკითხები სამხედროებისთვის. სწორედ მათ მომმართეს მე თხოვნით, რომ ის თანხები, რომელიც გამოყოფილი იყო ასეთი თავდაცვითის ღუდეებისთვის, მილიონობით, ანუ რაც დაიხარჯა, ეს შეგვეჩერებინა და დაგვეკონსერვებინა, იმიტომ რომ ჩვენი თავდაცვითარიონობისთვის ეს არ იყო პრიორიტეტი. ანუ ეს იყო წმინდად სამხედრო გადაწყვეტილება და არა პოლიტიკური.
მე შეკითხვა დავსვიბად მოირაკლი იმისთვის, რომ ამ საკითხსაც მეცილად ნათელი მოფინოთ, რადგან ბრალდებები არის თქვენს მიმართაც წინა ხელისუფლებისგან და ბანო ირაკლი ბოლოს, ნუ მოკლედ კიდევ ერთ საკითხში გავერკვეთ. ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ თავდაცვის შესაძლებლობების მიღების შანსი გაშვებულია დროებით ხელიდან საფრანგეთის მხრიდან, თუ ის უბრალოდ პერსპექტივაში შეიძლება განახდეს?
განახდება, დიდი იმედი მაქვს. მე ჩემს ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას სწორედ ქვეყანაში როგორც ეკონომიკური კუთხით ისეთ სისტემური რეფორმების განხორციელებას გეგმავს საომავლოდ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მართლაც გადააქტოს მომხიბლებს ინვესტორისთვის ეკონომიკური განვითარების, მაგრამ ასევე თავარ ამოცანაც სწორედ თვლი, რომ თავდაცვითარიანობა ეფექტური ძალების და საშუალებების თავმოყრით უნდა იყოს ამაღლებული, იმიტომ რომ პირდაპირ ითარგმნება ეს ჩვენ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, როდესაც დაცული ხარ და თქვენ ეს ჩემზე კარგად იცით. ამიტომ ამ კუთხითაც ხელიდან გაშვებული ამ ეტაპზე ეს შესაძლებლობა არის, მაგრამ პერსპექტივა რჩება და მე კიდევ აქვს გულში იმის იმედი, რომ ჩემი ზეწოლით, საზოგადოების ზეწოლით, ეხა ამ ხელა ასე თქვა აქცენტები დადგა უკვე საზოგადოებაში, რომ რატო არ უნდა გქონდეს საჰაერო თავდაცვა, მე ვთვლი, რომ შესაძლებელი არის, რომ ამ არსებულმა ხელისუფლებამაც რაღაც დოზით ნაბიჯების გადადგმა გააგრძელოს, იმიტომ რომ საზოგადოების ზეწოლა ძალიან მაღალია და თუ ამათ ვერ გააკეთეს ვერაფერი, მე თქვენთან ერთად ვკვირდებით, რომ სწორედ 2016 წლის მერე ცვლილების პირობებში სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
პოლიტიკურ საკითხებზე, სარჩევნო ტექნოლოგიებზე უკვე ჩვენ ვერ გადავალთ, ეს არც არის ჩვენი თემატიკა, არც დრო გრჩება ამისთვის. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან საპარლამენტო პარტია თავისუფალ დემოკრატების ლიდერი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე